Привет на всички. Те, които ни гледат, поздрави от всички нас към вас. Благодарни сме на Бога, че може да имаме тази връзка. Първо дух с дух, душа с душа и после онлайн връзка, в която да развиваме това, което сме започнали отвътре. Възползваме се от технологиите максимално, за да може да направим словото максимално добре разпространено и достъпно. Добре, продължаваме поредицата, пребъдване в лозата Христос, която поредица има за цел да сложи тази приложимост на вярата, за да не се превърне вярата просто в чувство. Ако вярата е само чувство, тя не ни върши работа. Чувствам, че вярвам. Тоест, колкото и случай е приятно да е това чувство. Не е важно случая това чувство, дали е приятно или не. Важно дали ти върши работа. Много приятни неща не ни вършат работа. Защото в битка се показва какво ти трябва наистина. Понякога са ни нужни битки да минем, за да видим какво ни е нужно наистина. Защото когато няма битки, си позволяваме да придобиваме, да правим, да мислим неща, които са ненужни. Не вършат работа, не градят нищо, не променят нищо. Просто ни кара да се чувстваме добре. Не сме против тези неща, които ни кара да се чувстваме добре. Ние сме за това да имаме хобета, да се разтоварваме психически. Нас не говори за това. Бог е за това да празнуваме. За това да има неща, които да ни разтоварват. Но не можеш да превърнеш живота си в пълен с неща, които ти разтоварват. Това става много опасен живот. Защото си в позиция на дете, имам предвид, детето е в позиция, търси неща, които го забавляват, които го кара се чувства добре, а пък води живот на възрастен. И понеже възрастни има повече битки, повече отговорности, повече опасни моменти, в които незрелостта на характера се превръща като оръжие против самите нас. И не може да си позволим това. Вярвам, че Библията, Словото на Бога, е книга на взаимоотношенията. Аз съм казвал и друг път. Да не се превърне в книга на закон, пълна с правила, пълна с изисквания. Тя е книга на взаимоотношенията. Първо, между Бога и човека, и второ, книга, която ни изгражда такава степен, за да бъдем акуратни един към друг. Човек към човека. Така. Но първото по важност взаимоотношение, това е между Бога и човека. Протон взаимоотношенията са винаги тези, които ни изграждат. Следователно, ако най-изграждащото взаимоотношение, най-важното, най-ценното, протон означава първо по важност, първо като основа, най-стойностно, жизнено важно и така нататък. Взаимоотношението с Бога. Това е вярата. И ние даваме на вярата един разбираем изказ, не толкова с думи да я обясним, защото това е малко мисия невъзможна. Това, което наистина правим. Да, благодаря. Благодаря на двамата. Наистина е много трудно да обясним неща, които трябва да преживееш. И когато ги преживееш, тогава можеш да бъдеш в правилно разбиране как да ги приложиш. Ако не си ги преживял, прилагането е трудно. Следователно, нека да го обясня по този начин. Какво е вярата? Основата на вярата е взаимоотношение с Бога, което е преживяване на Бога, което е опознаване на Бога и приемане на Бога в тебе. Това е принадлежност. Ти принадлежиш на Бога, той принадлежи на тебе. Това е връзка, която се основава не върху твоите нужди и Божиите способности и ресурси, т.е. връзка, с която да се възползваш от тези взаимоотношения, а е връзка на себе отдаване. И Бог никога няма да иска от нас да се себе отдаваме на Него, ако Той не го е направил първи. Т.е. модела на Господ, който ние следваме, нямаме право нищо да изискваме от някой да ни даде на нас, ако ние не сме го дали първи. Т.е. ние следваме пример на Бога. И във връзка с това, когато опреме вечето взаимоотношение човек с човека, ние не следваме това колко е заслужил другия, колко заслужава или колко има нужда дори, а следваме единство и само това, което сме приели от Бога, това, което Той е направил за нас. Начина следваме. Следваме отношението, следваме мотива, следваме същината на нещата. Не правим механично неща. Ние действаме спрямо модел, който е приложен върху нас. И ако имаме взаимоотношения с Бога, то модела, който Бог е приложил върху нас, ние го прилагаме. Погрешното познаване на Бога означава погрешен модел на живота. Нека ви дам пример. Ако аз мисля, че Бог постоянно ме наблюдава, изпитва, чакаме да сгреша, да ми каже, видя ли, а ти си мислиш за силен. Не си силен. Оп, нали, коригирай се. Ако имаме това разбиране към Бога, по същия начин ще третираме и хората около себе си. Религията, пълна със закон, формално наличие на вяра е наричам религията, тя има погрешно разбиране за Бога. Тоест Бог е господар, който изисква от нас и очаква. Спасил съм те, обаче трябва да ми върни жеста. Естествено няма да направиш кой знае какво в живота си, колкото аз съм направил за тебе, но се постарай повече да направиш. Как ви звучи това? Хората така се чувстват. Чувства се, че Бог има това отношение към тях и те казват точно така, аз го заслужавам. Защото съм несериозен и само това отношение може да ме коригира. Може да ме поправи. И същото отношение, ако мислим, че Бог го прилага върху нас, ние го прилагаме върху хората, познайте защо. Защото мислим, че е правилно. И друго, мислим, че това ще помогне. Знаете ли защо е дошъл закона в църквата? Защото хората не вярват, че любовта променя. Вярват, че закона променя. Вярват, че с любовта се злоупотребява, а закона променя. Това съм говорил и друг път. Мисля, че даже много пъти. Опитваме се да създадеме не просто правилно разбиране, а правилно позициониране на християните. Първо за нас, защото всичко започва от нас. Мисъл, нямаме това отношение, другите да се променят, ние да наблюдаваме. Всичко започва от нас. Ние се променяме, нямаме изискване, другите да се променят. Но когато има правилен модел, винаги има някой, който да избере, последва и да се промени чрез този модел. Ние наричаме това християнство, вяра. Автентично. Разбирате, че ако говорим за взаимоотношение, винаги опираме до несъвършенства, нали? Нека ви призная нещо, което аз съм забелязал, може и ви да сте го забелязали. Чуждите несъвършенства изкарват наяве нашите несъвършенства. Какво мислите по въпроса за това? Следователно, колкото повече увеличава църквата с хора, идват всеки едно своето несъвършенство и църквата става по-несъвършена. Прав ли съм? Ако носи съвършенство всеки, църквата става все по-съвършена, но всеки носи слабости и несъвършенства, следователно, прибавяйки се към църквата, какво става с църквата? Тя се обогатява от към несъвършенство. Защо казвам това? Защото целият фокус на закона, религията в човека се фокусира върху това хората да не грешат, да бъдат съвършени, да бъдат, да нямат слабости, да нямат нищо, което да издава, че са слаби. И затова за закон е толкова характерно всеки да се прикрива максимално добре. Не можеш да се прикриеш, ако просто мълчиш. Защото тогава хората се задават въпроси какъв си всъщност. Но законът слага маска, начин на поведение, начин на говорене, изказ, който да показва, че ти си друг. Имам предвид, не си слаб, не си уязвим, ти си добър човек. Затова бях ви казал, мисля, че преди време, не помня тук или в Елхо, църквата, в която аз съм израснал, толкова много беше мутирала отвътре, че накрая не издържа и се разпадна като... Тоест, мръсотията излезе наяве. Оказа се, че всъщност тези, които са се оженили в църква, буквално водени от едни тогавашни откровения, аз Бог ми каза, че ще се оженя за тебе и айде, брака готов. Те се разпаднаха тези бракове. Разпаднаха се и други неща. Оказа се, че много от браковете не бяха истински, дори които ги имаше в църквата. Жена след много години признава, че редовно бита от съпруга си и така нататък. Това са неща, които изплуваха, излязаха наяве. Защото толкова беше насочено вниманието върху това да прикрием кои сме по това време, че буквално всеки даваше цялата си сила, ресурс да изработва маски, а не да се променя. И аз съм израснал в църква, която по-скоро ще те прогони, отколкото ще те привлече. Но истината е, че ако човек идва заради църквата, той ще избяга от нея, защото, пак казвам, има много несъвършенство в църквата, понеже всеки носи своето несъвършенство. Но ако идва заради Господ и търси Бог, ще остане. Следователно, църквата не е място, което търсиш хора. Първо търсиш Господ и после Бог ти подарява хора. И ти променя виждането към тия хора, понеже ако не си промениш виждането, ще сложиш върху тях изискване за съвършенство, което ти не притежаваш. Обаче го изискваш. Следователно, си разочарован и в такава система, такава религиозна система, чужите слабости, грешки, толкова силно се фокусира човек върху тях, че не вижда това, което самия той няма или това, което бърка. Виждате ли колко е сбъркана била системата преди време? И когато проповядваме в момента, не проповядваме по-просто... А и така да се намираме на приказка, в момента говорим неща, които конфронтират стари системи. Които конфронтират системи, които на вас не са ви познати, понеже не сте били в такива религиозни среди. Но тези хора, които ни слушат, които ще ни гледат след на записи и така нататък, са били част от други църкви, те знаят. Знаят, че една религиозна система носи в себе си духа на убийство, което убива сина в човек и го превръща в роб, превръща го в слуга. Само да кажа, че всъщност най-големият слуга е Христос, но от позиция на син. Нека ви дам пример. Най-качествените хора, които слугуват в това да помагат, са в позиция на син. Нека ви дам пример за това. Когато отидете в един дом, качествените синове и дъщери, деца т.е., веднага се активират да помагат, да приготвят маса и да помогнат. Знаете ли защо? Защото те знаят, че не са слуги в този дом, които това им е работа да слугуват, но са синове и дъщери, които знаят, че удоволствието от това да посрещнеш е свързано с удоволствието да приготвиш. Тоест има удоволствие това да приготвиш неща, има удоволствие това да посрещнеш, нали, хора. Служете обаче един слуга във вашия дом, който е на заплата и вие му плащате за това. В него няма удоволствие да прави нещата, в него има задължение. И винаги има недоволство, понеже винаги това, което му давате, му е недостатъчно за труда, който той полага. И в неговите мисли, как беше това, заплатата му се струва все повече и повече, че става ресто. Нали, толкова малка му се вижда. В вашите очи не е така, но всъщност слугата има разбирането, че да, ще направя тия неща, но трябва да получа определено възнаграждение, за да мога да се чувствам добре в това, което върша. И понеже възнаграждението никой не отговаря на това колко много дава слугата, следователно никой няма удовлетворение, колкото и да получи. Разбирате за какво говоря, нали? Не ви е чуждо това, в нацията ни е разпространено това усещане. Се слугуваш на някой. Само, че не в позиция на сина, в позиция на роб, който робува, който бива използван, който бива изморяван. Знаете, когато говорим за вярата, има не напразно се казва, че вярата идва чрез слушане на Божието Слово. Много благодаря. Не знам дали ви е горещо на вас. Направо се сваря. Така. Слушане на Божието Слово. Чуйте думата слушане. Библията казва, Исус казва в ако чуеш днес гласа ми, не закоревявай сърцето си. Способността да слушаш, да чуваш. Това е присъщо на хората, които успяват във всичко. Които умеят да слушат. Няма го синдрома на големия брат. Знаете ли какъв е този синдром? Аре бе, ти ще ми казваш, че си по-малко от мен на години. Затова Павел каза на Тимотей, никой да не презира твоята младост. Защото, когато презреш то, което е по-малко от тебе, ти си в позицията на големия брат. Ако прочетете притчата за блудния син, ще видите какво получи големия брат. Разочарование. Бащата има наследство, малкият получава това, което приеме, големия получава разочарование, поне нищо друго не приема. Прилагане на Словото. Затова искам да говоря днес, като поредицата казахме вече, по-конкретно върху прилагане на Словото. Правилен начин. Ако преценим, четейки Стария Завет, и ако видим, че всъщност Бог говореше на планината, т.е. срещаше някой на планината, караше го да се изкачи на планината, в случая при Моисей, изкача се на планината и Бог му говори на планината. Някой им се иска да чуят Господ от долината, бе да се изкачват, защото не смятат, че са способни да се изкачат или не смятат, че е нужно да го правят. А Моисей се изкачи на планината, даде от себе си, прибори себе си, умората си и така нататък, изкачи се на планината и това, което всъщност му каза Бог, четейки между редовете, е това, което си чул на планината, приложи го в долината. Тоест, планината не е място на прилагане на това, което си чул. Долината е мястото. Или това, което си, ако образно казано, тук е място, където чуваме неща, отивайки в света, в работата си, в домовете си, ние буквално отиваме да прилагаме това, което сме приели. Това е прилагането. Прилагането не е в твоето и моето амин. Не е свързано с това да одобриш нещо. Много неща са одобрявани, но не са прилагани. Поради ред причини. Оправдание, колкото искате. Но вярата е това, което си чул на планината, място на срещане с Бога, място на общение, място на молитва, място на слушане на Словото, място на четене на Словото. Образно казано, нали, планина, нали, не ме разбирайте, няма си катерим на планините. Място, на което си изкачил и си отишъл да се срещне с Бога, жертвайки от времето си, от силата си, понеже ти струва да бъдеш там, това, което си чул там, отиваш и го прилага, защото това е смисъла на вярата. Смисъл на вярата не е да чуеш неща, които искаш да чуеш, които ти харесват и които одобриш, а тия, които не одобриш, просто да кажеш, това нещо не е за мене. Ако действаме по този начин, резултатите в нашия живот ще бъдат същите. Тоест ще стигаме до едно място и няма да може да продължаваме напред и ще се чудим, що е така. Защото колкото си готов да се пожертваш, винаги толкова постигаш. Евреи, 12 глава, минали път говорихме върху Евреи, 12 глава, продължаваме пак. 12 глава, първи стих накрая, се казва, с търпение, нека тичаме. Първи стих, нали? Четеме. Евреи, 12 глава, първи стих накрая. С търпение тичаме. А ние си мислехме, че с търпение чакаме. И като се напъваш да търпиш докато чакаш, нищо не се случва, идва разочарование. А Библията казва, с търпение тичаме, с търпение се движим. Тоест, докато прилагаш търпение, ти се движиш. Да не би да останеш разочарован това, че нищо не се случва, защото си чакал да се случи нещо. Или си очаквал някой друг да направи нещо. И това не се е случило. И ти си чакал. И си разочарован, поне си дал всичко от себе си. И ти самия казваш на другия. Аз търпях твърде много. Тоест, чакахте твърде много. И човек се разочарова, понеже мисли, че е дал всичко от себе си, защото разбирането на човека, пак повтарям, е да търпи докато чака. А Библията не казва това. Библията казва, че докато се учим на търпение, се движим и докато се движим, търпението наистина нараства. Поради причината, че не се отказваме. Първото нещо, с което се сблъскваш в търпението, не е да търпиш другите, а да търпиш умората, понеже когато се движиш, ти се изморяваш. Един от успешните ключови тайни на спортисти това да успяват е да могат да превъзмогнат болката от умората. В момента, в който я превъзмогнеш тая болка и я владееш, тя не те владее, тогава ти всяко ограничение на тялото просто пада и ти се развиваш повече и повече. Нека тичаме. Много често се мисля за поколението, което комунизма обучи да живее. Това са нашите родители. Не с отхвърлен към тях и не с презрение. Не с това колко са прецакани пък ние, нали? Колко сме голяма работа. По-скоро вярвам, че ние сме поколение, което няма да наследи една жидейска максима и тя се нарича «Не ми давай зор». Тук ли сте? Детето, към родители си, не ми давай зор. Пораства. Започва да учи към преподавателите, не ми давай зор. После още повече пораства. Има семейство към жена си или обратно, ако е жена. Не ми давай зор. И максимата за щастлив живот е, че никой не ти дава зор. Почва да работиш някъде, работодател, не ми давай зор. И ако намериш работодател, който не ти дава зор, ти си в рая. Ако намериш някой, който да те остави, да правиш каквото си искаш, когато искаш, по какъвто начин искаш, той е най-правилният човек за живота ти. И комунизма каза, това е щастието. Слушах едно интервю за човек, който веднага след комунизма или известно време след комунизма решава да започне своя бизнес. Работи за смешни пари, но решава да работи и за себе си и през това време развива своя бизнес, вършайки и другата работа съответно. И той каза, аз работих денонощно. И в момента работят за него хора, много, от Пловдив е фирмата. Много хора, не от София, извинявайте, не от Пловдив. И в Пловдив имат офиси и цяла България, дори в Гърция, мисля, че са открили. И всички, които работят за него, го презират в повечето случаи, заради това, че им дава зор. И аз си мисля, ако преценим, че Господ ни дава зор, бихме ли издържали във вярата? Ако отидем в църква, където се говори истината и си казва истината в очите, и тя не ни хареса, и я преценим, че някой ни дава зор с тая истина, бихме ли останали в тая църква? Бихме ли отишли в църква, където словото е толкова неразбираемо за нас, че чак е удобно? Понеже понякога неща, които не разбираш, че са удобни, защото те не те призвикат да променеш нищо, те просто те приспиват. И в църквато видите някой да се затваря очи и да се отпуска. То пък е опасно. В смисъл, ще падне човек, се удари. Срамота е. Знаете ли, аз осъзнах в живота си, че удобните неща са свързани с оправдание. И оправданията създават удобство. В нашите очи не са оправдания, а факти. И поглеждайки към вярата, аз усещам, че това е най-адекватният начин да се активирам по правилен начин. Нека ви кажа, защото има и активирани по неправилен начин. В смисъл, притискаш себе си да вършиш неща, да правиш неща, изморяваш се, безцелно правиш. Започваш едно, оставиш го до половината, второ започваш, нямаш сили да го продължиш, трето, четвърто, пето, десето и накрая си мислиш, че това е супер активност или проактивност. Обаче в крайна сметка, нека да ви кажа, какво е, по какъв начин най-акуратно прилагаме нещата, защото прилагането е свързано с това да бъдем активни в приложението. А точно какъв е начина? Нека прочетеме. 1 Коринтяни, 9 глава, 26 стих. Павел казва, затова аз тичам не като към нещо неизвестно, така удрям, не като че бия въздух. Това, което казва Павел всъщност, е, че аз наистина тичам, но много е важно към какво. Какво се случи? Не. Той знае какво ще се случи. Той има цел. Думата цел е важна. Псалом 119, 32 глава. Ще тичам по пътя на твоите заповеди, когато разшириш сърцето ми. Ще тичам по пътя на твоите заповеди, когато разшириш сърцето ми. Това много ме накара се замисля, че всъщност никой не тича, изпълнявайки заповеди, без да си е разширил сърцето му до толкова, че да осъзнае точно какво прави. Нека ви дам от старогръцки думата заповеди какво означава, защото умът тълкува, че това е средство да бъдеш обезлечен, някой да ти заповядва и да ти превърне в свой роб. И в момента, когато чуем заповеди, ние веднага се възпротивяваме, защото не искам никой да ни заповядва. Така, заповед от старогръцки означава рецепта, правило, което е станало принцип. Рецепта, правило, но правило, което е станало принцип. Не си останал като правило, като закон някакъв, а се е превърнал в принцип. Личен. Твой. Но първото е рецепта. Не съм видял, може би няма да видя, болен човек, който отива при лекар и лекар му пише рецепта и пациента започва се кара с лекара, защо му заповядва да върши неща, които не иска. Човека най-благодарно и с покорство, ако щете, взима рецептата, отива и приема хапчетата, които му са приписани. Две думи. Имал си нужда, отишъл си, покорил си се, направил си това, което трябва. И всичко това не изглежда като заповед. Не знам как се чувствате вие, когато сте правили това, защото всеки е взимал хапчета и рецепта е купувал лекарства, но аз не съм се чувствал никога, че някой ми заповядва. Това е Словото на Бога. Бог го е написал, ти го четеш. И Сатана идва и ти казва, чакай сега, ти нямаш ли лично мнение? Това дали е вярно? Той е лекар, ами ако те отрови? Е така. Объркал се човек, объркал лекарството и ти вземеш да умреш. Е така. От една лекарска грешка. Няма да ги пиеш тия хапчета. Ти си разумен човек. Умирай качествено и бавно. Аз вярвам, че Словото на Бога е рецепта за всичко, което ми е нужно. Но аз решавам кое ми е нужно. И ако реши, че не ми е нужен Бог в определени области на живота ми, аз просто не го търся там. Но ако осъзная, че Бог ми е нужен за всяка област от моя живот, накрая осъзнам, че всъщност това е пълната версия на вярата. Не демо-версията, а пълната версия. А, пребъдване. Йоан 15 глава, главата за притчата за лозата, 10 стих, там се казва: ако пазите моите заповеди. И тук е до момента пак да разбереме какво е заповед. Ако пазиш, единственият начин да пазиш нещо е да си го приел. Не можеш да пазиш нещо, ако то не е в тебе истински. Ако е извън тебе, спокойно може да бъде откраднато, загубено, забравено някъде, но ако е вътре в теб, това не може да се случи. И затова Исус каза: ако пазите това, което сте приели, което е вътре във вас. Една от най-големите битки в живота ни е да приемем Словото. Защото ако го приемем, то веднага се посява и дава плод. Но ако не се приеме, то може да е прекрасно семе, но без почва ни не върши работа. Тоест без нас, ние сме почвата. И затова приемането е ключов фактор за това да се промениш. Но не онова приемане, което обичаме да прилагаме в живота си. Това го одобрявам, харесвам го. Това, че се лайкнал нещо, не означава, че го имаш в себе си. Така, както мъдрите мисли, нали, които във Фейсбук постоянно се залива. Постоянно. Това ако ги постваш, ако ги цитираш, ако се опитваш да ги живееш, не те прави умен човек и мъдър. Нали? Нещо трябва да влезе в тебе като правило и да се превърне в принцип. Защото принципа е нещо, което ни помага да взимаме правилни решения, защото имаме изграден принцип по определен въпрос, в определена ситуация, веднага ни идва на ум това, което е принципа, ние действаме спрямо принципа. Затова хората казват: много принципен човек е много безпринципен човек. Защото той, който има принципи, живее качествен живот наистина, поради причината, че има принципи. Те са налични и те му вършат работа. Той не ги складира, не ги запомня като максими да ги цитира, да се прави, че е много умен. Не, той ги държи в себе си човека и в определени ситуации, въз основа на тези принципи, той действа. Първо мисли, т.е. после взима решение след като е мислил и накрая действа. Въз основа на принципи. Всъщност вярата е поредица от принципи, които работят не защото си ги научил, а защото имаш връзка с Бога. Да, ти можеш да ги приложиш, защото си ги научил, но не можеш да устоиш в тях. Защото, повярвайте ми, колкото и да се опитваш да устоиш нещо, за което нямаш сила и не е оживяло в тебе, няма как да се случи. Така. Това е прилагане на Словото всъщност. И пребъдване в лозата Христос. Нека се върна в началото. Споделих ви за религията, защото това е система. Система от правила, които не се превръщат в принципи, а се остава закони. Тоест, те се остава нещо, което не е оживяло в тебе, обаче напъваш да го изпълниш, за да можеш да бъдеш по-добър. И следователно, в един момент идва задължителната умора, задължителното разочарование, защото не си успял да приложиш в пълнота всичко, което ти е заповядано. Религията. Търси хора, които нямат слабости и не грешат. И се насочва към едно човешко съвършенство, което е непостижимо. И никога Бог не е искал това съвършенство от човек. Понеже е непостижимо. Словото говори за усъвършенстване, говори за освещение, говори за промяна, спрямо образа на Христос, понеже той е стандарта ни. Но никъде не казва, че се изисква от нас съвършен начин на живот. ние сме съвършени, когато сме в Христос, в Неговата позиция. Както баща, който казва на детето си, синко, това, което аз, всичко, което аз имам, имаш го и ти. Нали? Също прави Христос, поделя не само ресурсите, материалните и душевните, които да обрижи душите ни, той споделя съвършенството си. Но ако се опиташ да придобиеш съвършенство чрез дела, ще се провалиш. Но законът точно това казва. Върши дела, за да придобиеш това съвършенство. И много интересно, достигна до извода, просто че религията е театър на ужаса. Буквално. На негодните хора. Едни хора, които се чувстват негодни, са управлявани от онези, които се чувстват годни, но не са. Негодници. Това да разберете какво е негодни. Хора, които им липсва годност, качество. И затова, когато говорим за религията, говорим против духа на това нещо, не против хора. Да не си мислите, тук заставаме и плюеме хора. Истината е, че всеки, който е влязъл в тази религиозна система, или се е превърнал в онзи, който върти към шика, или е отпаднал от тази система. В смисъл се е отказал, разочаровал се и просто не е там. И на група душевни мазохисти винаги остава, защото иска да бъдат част от нещо. И мисля, че ако не са част от това нещо, ще бъдат безлични, ще бъдат нищо. И в религията, и във вярата ще чуете неща, които трябва да променим. Но едните ще ги чуете от господар, който вика буквално към слугата и към роба си. Във вярата ще чуете неща, почти същите, ако трябва да бъда точен, понеже и същата Библия четеме, но ще чуете гласа на бащата към сина и към дъщерята. Каква е разликата ли? Огромна. Огромна. За мен вярата е точно това. Гласа на бащата към сина. Синко, всичко мое е твое. Представете ли си? Бащата слага достоинство върху сина, преди сина да е изпълнил това, което бащата е казал. А господаря казва, ще сложа достоинство върху тебе, ако правиш това, което ти казва. А бащата казва, синко, ти си достоен. Ако започнеш от достоинство да вършиш неща, ти ще бъдеш способен, неограничен, смел, решителен. Ако се чувстваш недостоен, недостатъчен и от тази позиция вършиш неща, това, което ще направиш, ще ти е срам да ми го покажеш. И да го помислиш, да го кажеш дори. Бог слага достоинство. Това е всъщност посланието, което освобождаваме в този дом. Достоинство. Не са ми казвали от други църкви, ние същи неща говорим. Естествено, говорим най-същата Библия. Много е важно обаче отношението, с което ги правиш, позицията, от която ги правиш, дали освобождаваш от анвона с бащино сърце, думи, или просто ги налагаш върху хората, очакваш те да ги изпълняват. И когато не ги изпълнят, ти ги предикваш и казваш, защо си безотговорен? Какво си мислиш, че при нас просто някой друг нещо вместо тебе ще направи, това е твоя работа, и почваме да притискаме, да налагаме на хората. Тук хората са третирани като синове. Защото сме синове в Христос. В една религиозна система тя би ни упрекнала, понеже би казал, нищо не се случва при вас, защото няма всеки свободен електрон. Не е вярно. В очите на слугата сина понякога изглежда много безотговорен, много неангажиран, защото слугата денонощно може да прави неща, за да се докаже, за да изпъкне, за да бъде харесан, одобрен, прият. А сина няма тия липси. И всичко, което прави, идва от сърцето му. И му носи удовлетворение. Не го прави, за да има, а го прави, защото има. Това е много трудно да го разбере ума, защото ума е свикнал постоянно се доказва, постоянно да демонстрира, постоянно да прави неща, за да бъде одобрен. Има това слугинско ли отношение, разбиране в ума. И е страшно трудно да се живее чрез ума, защото веднага влизаш в робство. Веднага влизаш и докажеш, веднага в комплекси, веднага се сравняваш, веднага се състезаваш, потапяш се, сам се самоунищожаваш. И затова вярата ни дава способност да живеем не чрез умовете си, а като покоряваме умовете си. Да ни вършат работа в развитието ни, да бъдат ресурс за развитието ни, а не животоопределящо средство. Вярата е, Господа в живота ми е животоопределящо средство, не мой ум. Съжалявам, когато разочаровам някой, който е решил, че това е ключа за неговия успех. Зависи какво разбираме под успех. Но в крайна сметка всичко започва от едни взаимоотношения с Бога, които прерастват в качествени взаимоотношения между нас. И тогава имаме вяра, имаме духовно семейство, не сме сами. Изключително важно е това да се събираме заедно. Не знам как го визирате вие, защото винаги ни струва нещо. В смисъл, никога не събуждаш се, лягаш в къщи вечер и се събуждаш в църквата. Тоест, как си дошъл? Кога си дошъл? Какво си направил за дориш? Нали? Не, ти ставаш по-рано дори, отколкото ти си иска да станеш. Приготвяш се да дойдеш тук, ти струва нещо. Идваш, сядаш, слушаш. После споделяш с хора, общуваш с хора и осъзнаваш, че това е нещо, което ти струва. Понякога не се замисляме за нещата, които са истински, какво ни струват. Защото ги вършим с абсолютно посвещение и те ни идват отвътре. И това е място на зрялост, нека ви кажа. Когато всичко ти изморява, което правиш, отделно от това, което ти създава комфорт, което си решил, че създава комфорт. Всичко, което правиш, отделно ти изморява. Ти растеш до място, в което после се получава, че не ти коства тези усилия, като спорт. Отначало ти е трудно, но тренировката, това тичане е важно. Вижте, Павел не каза вървя. Не за да сложи много голямо изискване върху хората и те да се развиват бързо, да тичат. А тичането е свързано с предвижване, което изкарва потенциала от тялото ти. Тоест аз мога да се влача по корем, мога да вървя бавно. Всъщност, аз мога да тичам. Влаченето по корем, вървенето бавно не изкарват потенциала ми наяве. Те просто ме съхраняват, за да мога повече време да вървя. Обаче тичането изкарва потенциалът си наяве. И първият, който трябва да види потенциала си ти. Да си видиш потенциала, това си ти. Не да го покажеш на другите. Вижте, аз мога да тичам, вижте колко бързо се развивам. Не за другите, за тебе, да си видиш, че можеш. И да осъзнаеш, че това е не поради друго, а защото първо си пълзял като бебе, после си вървял и после си тичал. Минал си през един период на израстване, на заякване. И имаме нужда да видим, че тичаме. Аз съм убеден в това. Да видим, че нещата могат да се случат, че можем да хванем автобуса, който те е пристигнал преди нас. И ние го виждаме. Можем да го хванем, ако тичаме. Нали затова тичат хората всъщност? Да ни изтърват нещо, което... Не говоря за спорт тичане, говоря за... Когато ищните си тича, нали, смисъл свикнал си бавничко, обаче виждаш, че ще изтървеш нещо. И започва да тичаш, защото искаш да го хванеш. Това казва Павел. Ако искаш да хванеш, първо трябва да имаш цел. Кво гониш? Не гониш всички автобуси, които има в града. Гониш един или два там, които са по твоята посок. Ако почне да гони всичките, нещо не е наред с главния мозък, нали? Вие ще го представяше някой от вас. Нали? Имаме цел. Знаеме кой автобус гоним, знаем той докъде е, знаем къде искаме да отидем, знаем какво искаме да правим там. Това е да имаш цел. И понякога тичаме, въпреки че ни не се иска. Просто вярваме, че това ще ни помогне по-бързо да стигнем до някъде. Вижте как сравних това за автобусите и за живота ни. Хванахте ли, направихте ли сравнение да разберете, че е същото? И Библията ти казва, тичай. Нещото изисква от тебе да тичаш. Нещото казва, можеш да тичаш. Можеш. Като баща, което казва на сина си, тичай, синко. И след това му казва, знам, че ще се справиш. Знам, че можеш. И ще става все по-добър и по-добър. Сърцето на бащата. Това е Словото на Бога, това е Библията. Това Библията освобождава към хората. Закона ги принуждава да се признаят за слаби и после се почувстват негодни. Става ли вярата по-разбираема и по-достъпна с тези поучения, които ви говоря? За вас става ли? По-приложима. Някак си по-наша. Исус използваше език, притчи, начин на говорене, които хората разбираха. Примери от ежедневието, сравняваше неща, за да ги доведе до разбиране на духовните неща. И аз им чувствам, цялата тая поредица води хората до място, води всички нас до място, на където да вярата да стане толкова естествено достъпна, че да ни я превръщаме в нещо мистично, някаква мистика. Църквите, това е много разпространено да има мистика в църквата. Колкото повече мистика, толкова повече хора ще дойдат да видят какво става. Нали? Само ли топки са още с такива гадателски топки, от стъкло не сме купили, защото не можем да ги използваме и няма как. Виждате ли колко естествено трябва да се колко естествено трябва да бъде църквата, за да привлече естествени хора, да привлече ония хора, които търсят истинските неща, обяснимите неща. Наистина, това е много важно. Да разбереш, че вярата не е просто някакво усещане в тебе, мистично усещане, пък ти живееш както си искаш. Не, вярата е усещане, само че не е такова емоционално, а принадлежност. Усещане за принадлежност. Убедени сме, че принадлежим на Господ. Той принадлежи на нас и оттам изхожда всичко това, което мислим и живеем. Изглежда, че се губиш, изгубваш във вярата, всъщност намира себе си. Спираш да се уташ, да гониш различните автобуси, без да знаеш кой е твое. Уж много бягаш, а до никъде не стигаш. Изглежда, че постоянно бягаш, повече от всички останали, но никъде не стигаш. Понеже не знаеш къде искаш да бъдеш. В момента, в който приемеш Господ, почваш да разбираш, понеже вярата е следване на Бога, а не запълване на твоите нужди. Така че църквата, пак казвам, вярата има за цел да създаде взаимоотношение, а не просто да снабди нечие нужди и липси. Да, ние ще имаме запълнени нужди и липси. Но поради това, че сме дали. Нека ви дам пример. В едно семейство, ако мъжа каже на жената, живея за тебе, изглежда ли ощетен? Не защото жената казва, живея за тебе и де-факто никой не е ощетен. Има повече от това, ако той би живял за себе си. Повече. Когато някой живее за тебе, винаги получаваш повече. Винаги. Понеже ако живееш за себе си, 50% и 50% дадеш за някой друг, живееш само 50%. Но ако някой живее за тебе, той ти дава 100%. Прав ли съм? Хванате ли математиката? семейство. Това е поредната част по споделението на Слово, което има за цел да направи вярата по-естествена, по-приложима и оттам да се задълбочим в нея. Благодаря на всеки един от вас, който днес на това място, които слушат онлайн в момента, и те, които не са успяли да слушат, поне са били ангажирани. Вярвам, че ще имат това усещане, че не са ощетени от това, че са били ангажирани, а ще вземат максимално от това, което са чули и което ще чуят по-скоро. И така, другата седмица, това, което идва, в Елхо ще бъдем, така че с нетърпение очакваме да бъдем там. Аз ще пиша в групата, но и тук да кажа, че ще бъдем в залата, понеже времето се затопля, нормално е да бъдем в залата. Така. Това е. Кажете, но амин да свършваме. Добре, поздрави още веднъж на всички и бъдете благословени.